就问经过半年。
А знам, че нищо не знам.
В нашата радиоенциклопедия започва поредицата за тайните на човешкото тяло. Днес ще говорим за необятната вселена на човешкото тяло. Вселена, в която всеки орган е като отделна планета и то не е напълно позната, въпреки напредъка на съвременното познание. Действително, знаем ли всичко за своето тяло? Как човекът е опознавал постепенно организма си от древността до днес? Как е откривал значението на различните органи и начините, по които да ги лекува? В първото предаване от поредицата ще представим неизвестни любопитни факти за човешката анатомия, за функционирането на човешкия организъм, като ще спрем вниманието най-вече върху сетивните органи, които ни помагат да се ориентираме в заобикалящата среда. Започваме нашето пътешествие из вселената на човешкото тяло, от нещо, което на пръв поглед ни се струва съвсем познато, а всъщност крие много изненади. Знаете ли, например, че най-малката костичка в човешкото тяло се намира в ухото? Слушаме специалиста по уши, нос и гърло, доктор Димитър Кехайов.
Вярно е, най-малката костичка в човешкото тяло, тя е остапедиус. Нарича се стременци. Вътре в средното ухо има три костички. Те са трите най-малки костички в човешкото тяло. Едното е чукче, другото е наковална, третото е стременцето. Те са свръхминиатюрни и всъщност основната им функция е да... Ето, още нещо, което не знаем. Това, че е най-малката костичка в човешкото тяло, да. Обаче, никой от нас не се замисля защо ние имаме външно и средно ухо. Всъщност, какъв е смисълът? По-добре е звука директно да се отиде в мозъка и въпросът да приключи. Да, ама не. Тъй като в момента, в който звука стигне тъпънчето или една гумена топка я ударите в стената, какво става с гумената топка?
Подскача
и се връща обратно. Абсолютно същото е и звукът. Когато той се удари, всъщност всяко отделно звукче е на практика гумена топка, частичка, която се удря в тъпанчето. И съответно какво става с този звук като частичка, която се ударила в тъпанчето? Тя отскача. Тя се връща обратно. Над 90% от получената звукова информация като звук, който се ударил в тъпанчето, на практика се отразява обратно. Ние би трябвало да бъдем тотално глухи и да не чуваме абсолютно нищо. За да се отърве организма от това положение, е изградил външно и средно ухо. Външно и средно ухо в своята същина се явяват на практика единствено само усилватели на загубената звукова енергия, която е отразена от тъпанчето. И чукчето, наковалнята и стремето, трите костички, играят роля, те са свързани помежду си с ставни повърхности, но на практика функционират като една единствена костичка – грешка. Грешка на природата. Създадено първоначално три отделни костички, констатира, че тия три костички, когато са свързани, но не действат като една единствена костичка, като лостова система, съответно звука пак се губи, благодарение на което, независимо, че са сложни и три, те работят като една единствена, за да може да се получи ефекта на лостовата система, за да се получи усилване, за да може пак това усилване на звука да компенсира звуковата загуба, която е причинена от отразената звукова вълна, когато тази звукова вълна се ударила и е отскочила от тъпанчето. И всъщност, точно една от тези костички е най-малката костичка на човешкото тяло. Както виждате, хоп, дори само в сегментчето от нашата ушна мида до тъпанчето се оказва, че ние не знаем страшно много. На практика не знаем почти нищо.
Още нещо интересно в човешкия организъм. Във вътрешното ухо се намира и органът на равновесието – вестибулярната система.
На едно и също място се намират двете системи. И това място е свръхминиатюрно, се разполага в центъра на черепа, в най-твърдата кост на човешкото тяло. Не случайно е в най-твърдата. Даже тя се нарича ос петрозум, каменистата кост, най-здравата кост в човешкото тяло. И не случайно органът на равновесието и на слуха са вкарани в най-защитената част на човешкото тяло, защото това са първите информационни системи, които са изградени въобще. Тъй като каквото и да е имало на Земята, когато и да сме създавани, по какъвто и начин да сме създавани, винаги тук е имало звуци и гравитация. И първичната система, не само виша, ами въобще първичната, а пък при човека вече и за виша сетивност, се явява точно на тази на слуха и на равновесието, заради което те са събрани на едно място, заради което са скрити в най-сигурното място на човешкото тяло, за да може те да реагират. Ние може да останем без ръка, без крайник, но без сетивност за околност не трябва да оставаме.
И добре, ама глухите хора, които имат явно някакъв дефект в вътрешното ухо, как все пак се ориентират?
Така, при тях, тук е доста интересен въпрос, но те се ориентират на това, че имате дефект на ухо, не означава, че ви е дефектен вестибуларния апарат. Те са на едно и също място в рамките на няколко квадратни милиметра, но са съвсем отделни системи, с отделни сетивни клетки, с отделни нервни влакна. Всичко е разделено, върви, накрая се обединява в мозъка, до средата на мозъка, оттам пак се разделя по различните сегменти, но като цяло тези хора, които са родени глухи, много малък процент от тях са с глухота, която е следствие на липса на изградено вътрешно ухо. На практика те са с нарушена слухова функция, най-вече следствие родова травма, най-вече следствие на следродови състояния, като примерно тежки възпалителни заболявания, асфиксия, липса на кислород по време на раждането и така нататък. Но като цяло, когато нямат слух, те имат запазена вестибуларна функция.
Ухото е свързано и с органа на обонянието.
Има съвсем директна връзка. Тя се нарича Евстахиева тръба. Има една тръбичка, която се отваря в носа, горе, където се точно. Всеки може да си го представи, като види къде е точно носа и очите му. Да се представя, че в дълбочина и в страни, точно там се намира отвършето на тази Евстахиева тръба. Каква е функцията? Нещо, което большинството от хората не знаят. Защо я има тази Евстахиева тръба? Първа и основна функция е да изравнява налягането. Най-бързо го разбират, когато имат проблеми с носа си хора и когато не се получава това изравняване на налягането, хората, които летят с самолети. Излита, боли ги, заглъхват им ушите. Каца, боли ги, заглъхват им ушите. Понякога хремясал си, тръгваш през планински проход, горе ушите ти заглъхват. Долу пак се отпушват, включително и до болка. Защо? Защото при всяко преглъщане отворчето на Евстахиева тръба се отваря, затваря, отваря, затваря. Въздуха, който се намира в устата, т.е. този, който е, в който ние се намираме като въздушен стълб, като налягане в дадения момент, навлиза в средно ухо, благодарение на което през цялото време налягането, въздушното налягане в средно ухо е равно на това, което е във външния слухов проход. И тъпънчето винаги стои по средата и това му позволява то да се движи нормално и да възприема звуковите вълни. В момента, в който Евстахиевата тръба не работи, тъпънчето или хлътва на навътре, или се издува на навън, зависимост от това къде налягането е по-високо. Заглъхват ушите. Дето заглъхват и ми се получават и възпаления. А пък другият основен момент на Евстахиевата, основна функция на Евстахиевата тръба, това е така наречената дренажна функция. Всъщност при всяко отваряне и затваряне, умрелите епителни клетки от лигавицата в средно ухо се изхвърлят на навън и попадат къде? В нашето носле и гълтач.
Всъщност, къде се крие обонянието?
Обонянието всъщност е едно миниатюрно обонятелно поленце пак в горе, в върха на носа.
Обонянието е свързано и с ролята на слюнката, за която не винаги се замисляме.
Разграждането на храната започва още в устната кухня. Тоест, когато ние поемем някаква храна, ние си мислим, тя попада в стомаха, от стомаха се обработва, пък след това тя в червата, там се дообработва и хайде, готово. Да, но не е така. Още когато попадне в устната кухня, един път слюнката я размеква. Един път позволява да се обработи по-добре, включително и механично, чрез дъвкането или с зъбите. Но което е най-важно, първичните процеси на разграждането на основни съставни елементи, които да бъдат усвоени от организма, започва още вътре в устата. И всъщност, когато се върши тази функция от слюнката, тя на практика, дори когато не се храните, постепенно разгражда това, което е паднало между вашите зъби. Постепенно слюнката си върши работата и се явява очистващ фактор.
И тя помага ли за усещането на вкуса?
И това е пак поради тази основна причина. Да. Разграждането, когато говорихме за обонянието, всъщност обонянието дава основният момент, за да усетите вкуса на храната. Всъщност, когато нямате обоняние, всичко, което вдъвчите, на практика е почти едно и също. В корена на езика и в страни на езика има едни брадавички, които дават основна информация за основни вкусове. Солено, кисело, горчиво и до там. Цялото богатство от нюансировка на отделните храни и на техните вкусове се получава от обонянието.
Да.
Но определено, за да се стигне и до обонянието, и до тези основни горчиво, кисело, солено, слюнката е тази, която от една страна разгражда на по-съставни части, разрежда храната и я прави на по-основни молекулярни структури, които да бъдат занесени като молекулки до отдаденият рецептор, за да бъде той усетен.
Често казваме, че човешкото тяло е съвършено. Всъщност не във всички случаи е така. Например, далеч по-безопасно за нашия организъм би било, ако дихателната тръба и хранопроводът са на различни места. Те обаче са разположени заедно. Но преодоляването на това несъвършенство довежда до появата на човешкия глас.
Основната функция на ларинкса, на органа, който създава човешкия глас и с който ние и пеем, и говорим, и комуникираме, въобще не е комуникацията. Основната функция е защитна. Всъщност, един дефект на човешкото тяло е изградил тази система, която се явява прекрасно преимущество на човешкото същество, за да може да създаде социална общност. За да можете да се храните, храната трябва да мине и да отиде в хранопровода, за да попадне в стомаха. Обаче, човешкото тяло е направено така, че органът на дишането, дихателната тръба е разположена пред хранопровода. Тоест, при всяко гълтане на вода, на храна, каквато и да е, поради гравитацията, поради тежестта на храната, тя първо трябва да попадне в дихателната ви тръба, да ви задави и да умрете от задушаване или на течността. Благодарение на което се изгражда една доста сложна система, която се явява всъщност ларинкса, основната функция на която е да предпази дихателната система от попадане на хранителни вещества, било то от течности или твърда храна. Отгоре има един епиглотис, едно капаче, което похлупва ларинкса. Има едни мускули, които се хващат целия ларинкс и по време на гълтане го вдигат високо нагоре, за да може храната да протече отстрани, за да не попадне пак. И въпреки всичко, се случва, на всеки от нас се случва, когато той се задави. Когато ние казваме всичките, когато попад не в кривото гърло.
Е, защо кривото гърло?
Въпреки че това е баш най-правото и отпред, всъщност попада храна в дихателната система. Когато са преодолени тези първите два основни механизми, капаченството, което захлупва ларинкса и дихателната система, и мускулатурата, която вдига нагоре цялата, за да не попадне храна, и въпреки всичко попадне такава храна вътре, остава третият последен защитен механизъм – гласните връзки. В момента, в който попаднахме, те автоматично се затварят силно, защипват, в даден случай, примерно да кажем, хапката хляб, нали, парченцето хляб, предизвиква се мощен кашличен рефлекс от страна на мозъка и повишеното налягане от кашлицата от съкращаването на белия дроб изтласква парченцето храна обратно, за да можем да го изхвърлим, за да не се задушим, за да не умрем.
Да.
В прав текст. И всъщност този дефект на човешкото тяло, когато започва да се организира човек като социално същество, му помага страшно много. Защото изведнъж се установява, че това съкращение, контролирането на това съкращение на гласните връзки, блъскането им една в друга, и то с определена честота, може да изкара определен звук. Най-грубия вариант е кашлицата.
Да.
Кашляме, звук изкарваме.
Да.
Само, че той не става за нищо. В момента, в който обаче мозъкът и анатомията започне да се променя така, че тези звуци да станат по-диференцирани, то се е стигнало в един момент до това, че съчетанието от звуци довежда до получаване на звукова информация, която дава определен смисъл. Почти всички животински видове са се изградили тези първоначални емоции да ги изразят чрез звук, който издава техният ларингиален апарат. Но при човека това се е доразвило и е започнало едно изграждане на структурата, усложняване, наистина много сложен става апарата, при което съчетаването на тези звуци води до подаване на звукова информация с начало и край, което се явява отделна дума. И всъщност групичката от отделни думи с начало и край дава информация вече на мозъка за смисъл на някакво изречение. А оттам е само една крачка трябва да направи биологичния вид човек, за да може да обърне този звук, освен като комуникация, предаваща информация за оживяване, за оцеляване в околната среда, да се използва тази комуникация и като емоционална такава. Тоест, в един момент сме изградили и музиката като звукова информация, която дава не толкова директен императив за това дали ще оцелеем и дали това е жизнено важно за нас в даден момент, колкото дава разтоварване или пък натоварване на емоциите, които са вече висшата нервна сетивност.
Уши, нос и гърло доктор Димитър Кихайов ни дава и отговор на въпроса защо се прозяваме.
Колкото и да звучи абсурдно, ние се прозяваме, когато ни се спи, а реално прозявката е момента, в който организма се мъчи да се събуди. Тоест опит да компенсира и да намъкне повече кислород в белия дроб, за да може по този начин да събуди вече умореният мозък.
Тайните на друг сетивен орган, окото, ни помага да разкрием офталмолога доктор Веселин Даскалов.
Човешкото око е... не бих казал, че е загадка. Напротив, то в последните стотици години знанията за него много се обогатиха. Но това, което е хубавото, е, че той е чифтен орган. Второ, то е огледало на мозък. И трето, ние поемаме 80% от информацията на света около нас с нашето око.
Защо окото още от древността е привличало вниманието?
Поглеждайки в тайните на човешкото око, т.е. поглеждайки в очното дъно, ние виждаме зрителният нерв и ретината, които са огледало на мозък. Това е част от структурата на окото, ретината, третата обвивка на окото, в която наистина ние можем да установим някои патологични изменения и в главата. И ако за това човешкото око още от самото развитие на медицината, от самото начало на развитието на медицината, винаги е имало едно достойно място в диагностиката на всички заболявания, тъй като тогава, да речем, преди 2 или 3 хиляди години по времето на Хипократ не са могли да проникнат в очното дъно, но пък са гледали ириса. И затова още в тибетската медицина и при Хипократ се е развивала ирисовата диагностика. По-късно, вече след откриването на офталмоскопа в средата на 19 век, ние надникваме в душата на човешкото око, така да кажем, в очното дъно и по този начин започваме да установяваме някои заболявания, да речем осложненията при хипертония, осложненията при диабета, ревматоиден артрит и така нататък, цяла друга група възпалителни заболявания, които дават своето отражение в съдовете на окото.
И отново стигаме до взаимовръзката между отделните органи в човешкото тяло.
Тибетската медицина и индусите, те въвеждат ирисовата диагностика. Това е един много стар метод. Установено е, че както в ушната мида, така и в ириса, както и в нашето стъпало, органите се проектират. Тоест, те имат свои зони. Първата такава карта, всъщност, е направена от Хипократ, който го е написал в неговите трудове и го имаме. След това вече тибетската медицина, индусите и в по-съвременно време, тук мисля, че достойно място има руската школа, заимства от тибетската медицина древните папируси. Така че в иридодиагностиката, знаете, на днешно време има едно много достойно място.
Още от древността хората са се опитвали да лекуват окото.
Първите данни за очни операции датират от древните индуси, 2000 години преди Христа. Това, което знаеме от историята и това, което са забелязали на времето, първо знаете, че тогава човешкият живот е бил много кратък, между 30 и 40 години. Не е бил особено пълноценен по отношение на хранене и разни други фактори. Така че, освен това, наследствените заболявания също са били доста разпространени. Близкородствените бракове и така нататък, които водят до разни вродени синдроми. Това, което е правило впечатление на древните лечители, е побеляването на зеницата. Защото именно катарактата, първите операции са за катаракта. Катарактата е лещата, която се намира зад ириса, т.е. зад зеницата на човека. И когато тази зеница побелее, тя нормално обикновено виждаме като черна точка, когато тя побелее, тогава това означава, че имаме катаракта. Това е направило впечатление на първите лечители и те са се опитали по някакъв начин да го премахнат. Зато оттам идва и термина перде. Защото то наистина е като една завеса зад нашата зеница. Наистина много са били драстични методите за разбиване на това перде, за махане на тази завеса. В началото те са удряни с ебонитови пръчки, предизвиквана им е травма, при която се получава инклинацио. Лещата се откъсва от нейният поддържащ апарат, пада в очното дъно и човек проглежда. Изпитва страхотна болка. Естествено, това са били много драстични методи, водят след себе си много тежки осложнения. Отлепване на ретината, кръвоизливи, вторични глаукоми, но в 10-15% от случаите те са били успешни.
С времето лечението на окото минава през различни етапи.
По-новите методи, когато вече наистина имаме исторически данни и фактически фактология в 11 век, тогава пък са с игли. Рибени игли са влизали от рибена кост, са влизали в очите и са разрушавали това перде. Смятали са го, че е ципа, която трябва да се премахне и са го мислили, че с една игла, влизайки, ще го премахнат. Дупка. Да, и ще го премахнат. Също много драстична процедура, при която 90% завършва с инфекция. ако говорим за първите истински операции за катаракта, те датират от края на 17-ти, началото на 18-ти век, когато се поставя началото на една хирургия на очите и започват фактически първите успешни, бих казал, в повече от 50% от случаите, нали, първите успешни операции за катаракта. Но това е вече края на 18-ти век.
Какви са парадоксите, свързани с окото?
Ние, в нашето око, ние получаваме обърнат образ на действителността, а образът се обръща отново в мозъка.
Още един парадокс, свързан с окото.
Ние се раждаме с сравнително големи очи, но все пак по-малки, отколкото са в действителност на възрастен човек. Окото расте пропорционално на растежа на главата. Така че окото расте, но завършва своето развитие много по-рано, отколкото общото физическо развитие на организма, на костно-мускулният апарат. Ако той завършва развитието си към 18 годишна възраст, нали, спираме с растежа на височина, то окото спира своето развитие някъде към 7 годишна възраст.
По-съвършено ли е окото на човека, отколкото на другите живи същества?
Поне от това, което сме изучили до сега по биология, нашето е най-съвършено, защото до бозайниците, с изключение на маймуните, всички останали виждат черно-бяло. Приматите започват вече да виждат цветно и някои птици. Някои птици, да, виждат цветно. Всички останали в еволюционното си развитие, преди птиците, надолу в стълбичката на еволюцията, виждат светлина. Те имат светочувствителни клетки. Ако започнем от едноклетъчните организми, като е зелената углена, там има фоторецептори, които реагират на светлина. След това при рибите също се появяват разни, при червиите също има фоточувствителни клетки, които ги ориентират в посоката на светлината, но те не виждат предметите. Наистина, за първи път в еволюционно отношение птиците са първият биологичен вид, при който се появява цветното зрение, но още преди тях има някои видове животни, които виждат вече формено предметите. А бозайниците са първи, които виждат формено, но и не всички от тях виждат цветно. А хората виждат освен формата на предметите, те имат и стереоскопично зрение, значи възможност за дълбочина и цветно зрение.
Защо човекът вижда цветовете?
Това е еволюцията, това е пътя на нашето развитие. Усъвършенстване на самия орган.
Офталмологът доктор Веселин Даскалов ни обяснява и ролята на клепачите и мигането.
Първо, затваряйки очите си нощно време, предпазваме роговицата от изсъхване и по този начин удължаваме живота на това око. Но клепачите ни предпазват предимно от механични травми, от напрашаване на очите и от запазване прозрачността на роговицата. Мигайки, ние смазваме роговицата, отмиваме клетките и подобряваме зрението. Освен това стимулираме и акомодационният апарат да виждаме по-ясно предметите.
Днес в нашата радиоенциклопедия чухте първото предаване от поредицата за тайните на човешкото тяло. С вас беше екипът с редактор Роза Дамянова, музикален редактор Маргарита Заберска, звукорежисьор Теменушка Маринова. Пред микрофона беше Гергина Дворецка.